Kad cilvēki vakar sēdēja un teica, tu tik atgādini Kanādu, ka tie kalni un tā ielēja, viņi rada to efektu un te visur ir koki. Saka, no Rīgas līdz Siguldai brauc, visur ir koki un nav mājas un nekā. Tā kā pa mežu braukāt riņķie visur Latvijā.
Tur jau tas stāsts ir, ka kaut kā tur jāsalāgo tās cilvēku intereses un koku intereses. Un
lai... Redz, to padomu būtu jāprast ārzemniekiem, nevis latviešiem. Latvieši dzīvo tik ekskluzīvā vietā, ka viņi paši neredz, kur viņi dzīvo. Bet kad viņi aizbraukt uz tādu Taizemi un Ķīnu un pabraukt ar to vilcienu apsīdies, ka tur nekad nebeidzās nekas. Tur visu laiku ir rūpnīcu rajons 500 km, tad viņi saprast to vērtību, kas ir svaigs gaiss un kas ir daba. Nu saprot, mans uzskats ir, ka mēs esam visi tā kā saistīti kopā dabā, jo kad tu redzi, kā bites strādā stropā, tu saproti, ka cilvēki pavisam savādāk nav. Katra bite nespēja izdzīvot kā viens organisms, viņi spēja izdzīvot tikai kopā tie tulkstoši, un viņi tad veido superorganismu, kurš dzīvo. Viņas medu vāc kopā, un viena bite nevar sagrābties tik, cik cilvēki citi sagrābjas uz 10 dzīvēm naudu un tad sēž. Ja. Bite savās tik, cik vajag un saliek kopā, un tad ir kopējais fonds, no kura visi dzīvo. Bet cilvēks, kurš izmanto prātu, nekad tāds nebūs, jo viņš visu sačakarē ar prātu.